Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad. Algab taaskord Objektiivi raadiosaade ja seekord saatejuhina Jaanus Vogelberg ja saate külaliseks olen palunud teleajakirjaniku Andres Raidi. Ja seekord on meil plaan rääkida natukene Ukraina teemadel. Viimasel ajal on väga palju olnud meedias Ukraina teema nii-öelda üleval. Noh, me teame viimasest ajast seda, et Ungari ja Ukraina on tõsiselt tülli pööranud. Kuna siis gaasitarned on seal teemaks ja Ungari tarnib endale gaasi siis nii, et Ukraina jääb kõrvale ja neid transiidirahasid ei saa. Aga selle kõige valguses mõtlesime, et oleks huvitav rääkida ka Ukraina nii-öelda riigi taustast kui sellisest, et meil tihti peale nagu räägitakse, mis seal parasjagu toimub, aga mis on need ajaloolised vaatenurgad, seda me nii palju võibolla ei tea. Ja meil on üks äärmiselt huvitav raamat täna siis arutamisel, mille Andres Raid on siis ka tõlkinud. Raamat autor on Oles Buzina. Kas ma ajaldasin selle õigesti enam vähem?
Buzina.
Mm. Ja raamatu pealkiri on Adra ja kolmhargi liit, kuidas Ukraina välja mõeldi. Ja siis, noh, hakkame kuskilt pihta, et Andres, mis siis selle raamatu kandev sõnum või tees on?
Buzina on üks väga huvitav Ukraina tegelane, kes selle samase raamatu pärast suuresti 2015. Aasta aprillis maha lasti oma koduks ees. Ja see oli üks tohutu suur poliitiline skandaal, mis ei ole siiamani vaibunud, sellepärast, et mõrtsukaid ei ole siiamani kätte saadud, vahepeal nagu saadi, aga siis jälle nagu ei saadud ka ja seal paraku käivad need asjad nagu käivad. Aga kogu asja leitmotiiv on see, et ei tohi karta olla aus. Ja mitmed inimesed, kes on seda lugenud ka, on öelnud, et kas sa vihkad Ukrainas või ei, noh, nad unustavad ära, et esiteks mina ei ole seda kirjutanud ja teiseks on lugu selles, et see on kirja pandud nii nagu asi on ja tihti need narratiivid, ehk siis need lood või need ajalood on suurel määral, kuidas ma ütleksin, müütilised ja nad on ette kujutatud ja kui mingisugune jutt on käima läinud, siis sellest ei taheta mitte kuidagi loobuda. Võtame kas või Eesti. Ega sõna Eesti, eestlane, eesti keel on ju suhteliselt uued asjad, uued nähtused. Eesti, noh, tähendab maana, ta oli loomulikult olemas, aga me ei saa kuidagi moodi rääkida näiteks, et Peeter Esimene oleks Eestile kallale tunginud või Ivan Julm veel varem, sellepärast, et nad sõdisid suured oma vahel. Ja see, et see sõjategevus toimus siin pinnal, mille nimi toll ajal ei olnud üldse Eesti. Ja isegi kui praegu räägitakse Antarktika ekspeditsioonist, anti isegi vist minu mõelest mälestusmark ja mälestusmedal sel puhul välja. Ja meie presidentki rääkis vaimustunult, kuidas ta sellest Bellingshauseni ekspeditsioonist osa võttis. Siis üks asi tekib küll nüüd üks küsimus, et aga mis Bellingshausenil selle Eestimaaga ühist siis on. Tõsi, ta sündis Saaremal, aga tolle ajal Saarema nimi oli hoopis midagi muud. Saarema igal juhul mitte. Kõik ja see saar asus Riia Kubermangu omakorda asus Vene impeeriumis. Bellingshausen oli Vene impeerium, ta oli baltisakslane. Tõsi, ta erines teistest baltisakslastest natukene selle poolest, et lapsepõlves ilmselt võib arvata ja arvatakse, tähendab tema hilisemad järeltulijadki, on arvanud seda, et ta võis osata pisut kohaliku keelt. Et nii palju küll. Aga tal ei ole selle maaga ju mitte mingisugust pistmist nagu enamikul teistest mõisnikest ja kes on, ja kunagi ma mäletan, kui siin oli aastat 7 või umbes niimoodi tagasi, oli suur kokkutulek, siin see Ritterschafti ehk rüütelkonna kokkutulek, siis mitmed meie ajaloolased, kes olid tulnud ka sinna, ütlesid ka, et aga me oleme siin koos ikkagi aastasadade jooksul elanud. Ja vana Prevern, kellel oli ainu üksi Harjumal 40 mõisa ringis, nende peamõis oli Maardu mõis, kodukirik oli Kostivere kirik, Jõelähtme, siis parandus otse kohe, et me ei ole siin kunagi koos elanud, me oleme siin alati kõrvuti elanud. Ja see tark rahvas, Balti Saksas juba on silmas, nad oskasid siinsamas ellu jääda ja noh, eks pärast kõik võimalike sündmusi me siin nendega käitusime ka täpselt nii nagu käitusime koffer näppu ja olgu plats puhtaks tehtud. Aga olgu, Ukrainaga on tegelikult täpselt see sama lugu ja kui praegu keegi julgeb nende pühadustes kahelda, siis see langeb otse kohe üldise hukkamõistu ohvriks ja Ukrainas on isegi nii kaugele mindud, et kui ma näiteks küsin Jaanustu käest, et mis rahvusest oli Jeesus Kristus, siis seal on kindlaks tehtud, et loomulikult oli ta ukrainane. Loomulikult ei ole olemas mingisugused ainusid seal kuskil Jaapani kandis või mingisuguseid või kuskil seal. Ei, need on kodunud kaugel ära läinud ukrainlased. Ja loomulikult, kus koha peal on noa laev, no see on otse kohe loomulikult Karpaatides ja nii edasi, nii edasi. Noh, ja enamus keeli muide on ka pärit ukraina keelest loomulikult. Ja kui küsid, et aga öelge, kus see sõna siis, noh näiteks esimest korda ajaloos, noh kirja pandun, aga uskil on Kiievska ja Rus, ja küll, aga see on Rus. Aga kus see siis Ukraina on? Aga tõepoolest, ei olgu pealegi, et ajame selle asja ka joonde. Kui Radzimil Poola kuningas, Poola oli tollal meeletu suur impeerium, ja muide need impeeriumi ambitsioonid ei ole Poolal tänase päevani mitte kuskil kadunud, tuletame meelde, et 90-ndatest alates on Poola näinud ikkagi Rzeczpospolita, on näinud teda ikka sama suure ja suurtsugusena nagu ta kunagi oli ja ta tõesti oli, vaieldamatult siin ei ole midagi heitada. On nad isegi Moskvasse marssinud uljalt sisse. Siis Baltimaad pidid ka nende arust ju vabaks saama, loomulikult ise seisvuse, kuid Poola kontrolli all. Ja kui me eesti keelest rääkisime siin paari sõnaga, siis üks esimesi kroonikaid, mis kus on eesti keelt mainitud, siis eestlasi tähendab Eestimaad. Ja Eesti mahal, no see oli no, väga raske lugeda selles mõttes praeguse inimesel, aga see on Eesti mahl, tuli kas või pola väkki, geega, väkki, siis need tapsid ära kõik, olgu siis Saksa või maatõugu. No, nii et poolakad on siin täpselt samamoodi tegutsenud, aga olgu pealegi. Siis Radzimil käskis oma valdused kaardistada ja Beau Plant oli see prantsuse kartograaf, suurepärane tegelane, väga andekast on neid kaarte mujalgi Euroopas teinud. Tema kaardistas siis Prutti jõe kaldal on tema kaardil esmakordselt, see on 16. sajandil, tõesti üks pisikine niisugune vorsti moodi moodustis ja see on Ukraina on nimi, aga see on üks niisugune pisikine koht Prutti jõe kaldal. Riikluseni oli tükk maad ja nii, et riik tegelikult tekis, oleme ausalt, noh, Nõukogude Liiduga seoses. Tähendab natuke enne Nõukogude võimuga, kuni sinna maani välja, et Mihnovski oli üks esimesi tegelasi, kes jälle vanast sellisest nostalgiast lähtunud Saporoosje Setsi meenutades ja tahtis nende juurde tagasi pöörduda. Sellepärast, et ka keeledialektid loomulikult olid erinevad, seda keeleks suisa kehtestada. No, Mihnovski tegi katset, anti välja ka mitmete selliste vanameelselt või tähendab heas mõttes vanameelselt või traditsioonide meelselt meelestatud ärimeeste najal mingisugused ajalehti, aga need ei muutunud populaarsest, keegi ei saanud aru mitte midagi. Ja Mihnovski lõppude lõpuks poos ennast üles ühe restorani taga puud hoovis olnud õunapuu otsa ja lehes ilmus tagasihoidlik kuulutuse, kus siis no, iseseisvuse taastamisest ei olnud juttugi, küll aga oli juures küsimus, et kas enne üles poomist tasub nii palju süüa, et lõpuks oks murdus ka pooleks selle võrdemisi suure mehe raskusel. Et irooniaga pooleks, aga nii need asjad on käinud. Ja kui siin räägitakse praegu Ukrainast ja Ida-Ukrainast toimuvast võimuvõitlusest, noh, tähendab kodusõjast, osad nimetavad seda Venemaa agressiooniks, teised kodusõjaks, olgu sellega, kuidas on, aga hea on teada, mis seal kunagi oli. Nimelt, kunagi oli neid Ukraina nõukogude vabariike, rahvavabariike, sotsialistike ja demokraatike vabariike suisa viis. Ja see konkreetne kant oli Krivoi Rogi ja Donetski rahvavabariik. Ja korraldasid selle asju keegi Kliment Voroshilov ja tolle, kelle järgi vahepeal siin nõukogude ajal oli Luganski nimi, Voroshilovgrad. Ja siis keegi seltsimes Semyon, revolutsiooniline madrus, nemad korraldasid asju ja siis juhtus selline lugu, et kui tekis Ukraina niisugune, noh, hakati ühendama seda asja, Krushevski, ja, noh, see on tegelikult pikk ja võrdemise huvitav lugu, aga olgu pealegi, võim vahetus kogu aeg ja kui see ühinemine tuli, siis need alad läksid Kiievi võimu alla tänu sellele, et neil lubati jääda oma harjumuste, traditsioonide, oma välja kujunud dialektide ja kõige selle juurde. Nii et need, see oli oma ette vabariigid ja pealin muide oli Harkovis. Nii et noh, selline on see ajalugu ja vägagi keeruline sõdade käigus on see kogu aeg muutunud. Ukraina ju ise täpselt samamoodi. Sellepärast, et kui me räägime siin Molotov-Ribbentropi paktist, kui nüüd tühistame selle ära, siis tuleks ikka viis oblastit Ukrainalt, praegu rõõmselt Poola, Ungari ja Rumeenia, Bessaraabia, kõik see tuleks uuesti ära lõigata. No, sellega ei oleks nõus, muide isegi Vilnius kuulusi Poolale, nii et noh, nii et ei ole need asjad sugugi mitte nii väga lihtsad. Ja sealne mentaliteet, keskaegsed rändurid üks Itaalia, võt mulle tuli see nimi hetkel meelde, on kirjeldanud väga hästi, kui ta hakkas põhja poolt impeeriumist tulema, et põhjamaadel lubadused kehtivad. No põhjamaades oli teadupärast elamistingimused oluliselt karmimad. Kui üks saat ikaldus, siis oligi kõik, see oli nälg majas. Lõunapool see vastu, praegustel Ukraina aladel, seal oli vastupidi, seal oli 3-4 saaki, ei olnud üldse mingisugun, noh, isegi kohalikud on rääkinud, et torka luud, torka otsa pidi maa sisse, sinna kasvavad ka nende lookstele lehed kibe kiiresti külge.
No ülimalt viljakad mullad, nagu me teame.
Ülimalt viljakad ja Aadu alustas sõjakäiku, ma räägin teisest maailmasõjast, ta pidas seda otsa loomulikult Euroopa viljaaidaks, mis loomulikult hakkavad seal kündma, kütma, äästama, väetama. Need, keda peetakse veel vajalikuks, ainult need, keda peetakse vajalikuks. Ja loomulikult hakkab see suur Saksamaa jaoks tööl, et ülejäänud lihtsalt füüsiliselt ei ole täiuslikud ja leiavad oma otsa kuidagi teist moodi. Aga samas on need samad ukrainased olnud ikka oma ajal jooksul ka ikka väga metsikud ja Poolaga läbisaamine, me võime praegu ükskõik mida arvata. Aga Volõn ja Veresauna ja kõike neid asju, mida teise ilmasaja jooksul korraldasid Stepan Bendera ja tema pooldajate seltskonnad, no ei ole poolakad unustanud, no sajad tuhanded inimesed lõigati lihtsalt ja eriti metsikult, nii et isegi sakslastel, mitmete sakslaste mälestuste järgi ajas see iiveldama ja mitmed lasti ka koha peal maha sakslaste poolt juba, noh see ületas juba, need metsikused ületasid igasugused piirid. Aga no võt, see on ajalugu ja kui need asju selgeks ei tee ja selgeks ei räägi, meiegi puhul ju täpselt samad asjad kehtivad, siis mädaneb ja idaneb ja ei lähe kuskilt ja ühed räägivad ühte ja teised räägivad teist ja mingisugust konsensust ei olegi võimalik saavutada, sellepärast, et ühed lähtuvad ühest ja teised lähtuvad teisest. Aga fakt on see, et see mentaliteet on selle suurepärasel maal, see on uskumatu, kui tore maa see tegelikult on ja kui te toredad, et lihtsad inimesed seal on, aga seal on välja kujunud selline kastide süsteem, seal noh, täna antud lubadus ei loe mitte midagi homme ja no näiteks isegi hiinlaste puhul, kui hiinlased privatiseerisid ära Sechi, see on tohutu suur lennukimootorite tehas, teadupärast Antonov ei tehitati ju Ukraina territooriumil, siis tänaseks päevaks on see tootmine peaaegu ära lammutatud ja hiinlased võtsid selle üles. Nüüd öeldi, et ei, te ostsite küll ära, aga me ei anna teile mitte midagi. No kuidas nii siis? No kohtuasjad, nüüd on miljardilised hagid on sisse antud. Aga meil ei räägita nendest asjadest mitte midagi. Me saame ainult teada, kuidas meie president Kaljurand käis Poroshenkoga neprit koristamas. No see on põdugi, ma ei ütle selle kohta midagi halba, tore on, kui keegi käib kuskil midagi koristamas. Aga kas seda peab tegema nüüd meie president ja, no, ja mis selle effekt siis on? See on enne kuulmatu, aga no, olgu pealegi. Ma olen kaugel sellest, et arvustada, mida keegi kuskil teeb. Aga näiteks see samane Maria, kes oli Poroshenko, nagu Ansip ütles, et kes on sättinud Ukraina, käis tal külas ja ütles, et on demokraatia teele, siis pärast selgus, et nagu ikkagi ei ole. Või tema abikaasa oli fondi juhataja ja Luksemburgi ajakirjanikud tegid riburada pidi kindlaks, et ta oli selle laste fondi, kes mööda Euroopat sai raha Ida-Ukrainas sõjas kannatanud laste toetuseks, koguti kokku 28 miljonit, siis itsitati koha peal no, varjamatult. Ma loen no, Ukraina kohaliku ajakirjandust, nii palju kui ta netist kätte saab ja vahel saadetakse ka mõningaid materjale, suisa füüsiliselt kätte. Siis see 28 miljonit omastati Maria poolt viimse sendini. Nii et kui Aafrikas no, midagi on arvata võib, et teatakse, et midagi ikka pannakse kõrvale ka ja midagi pannakse nii öelda tuuri, aga osa läheb sinna, kus nagu ette oli nähtud, siis seal on asjad hoopis teistmoodi. Ja tegelikkusega ei arvestata ja sinna ongi läinud kogu see Ukraina demokratiseerimine. Täpselt samamoodi nagu kunagi asuti Ukrainat 20. aastatel, eelmise sajandi 20. ukrainiseerima. See tähendab, et tegema Ukrainast Ukrainat. Ja kõige suuremad ukrainiseerijad olid Israel Lazarevich ja Lazar Kaganovich. No, nii et, võt sellised lood ja kahjuks nendega asju ajades, kui neid tead ja arvesse võtad, võib ilmselt nendega suurepäraselt asju ajada. Aga sa pead olema nende asjadega kursis, sa pead olema teadlik nendest taustadest ja miks mitte. Aga täpselt samamoodi nagu Milli tunnistas ju äsja, vaat keerutati, mida keerutati, siin ei ole see kuskil veel välja öeldud, aga et Ameerika kaotas sõja Afganistanis ja mitte viimasel nädalal ega viimasel kuul ega viimasel aastal, aga kogu selle aja jooksul, 20 aasta jooksul, just tänu sellele, et ei arvestatud kohalike oludega, lähtuti oma arusaamadest ja arvati, et küll need seal ka kõlbavad. No ei kõlba. Ja terve maailm on teinud praegu suure vea täpselt samamoodi Ukraina puhul. Paraku on niimoodi. Hiljaaegu oli täpselt samamoodi. Ega meil ei öelnud keegi mitte. Hinnad kargasid lakke. Aga üks põhjus oli milles? Ukraina isegi energeetika ministeriumi kodulehekülje peal oli kirjas, kuidas nende energeetika minister ütles, et oot, tervele Euroopale. Mitte lihtsalt, et kulge, et nii võib juhtuda, aga ei. Täiesti ultimatiivses toonis, et kui te siin veel oma mingi Nord Streamiga hakkate üldse jamama või sellest rääkima, iseks, et mitte ainult see toon, aga see kirjaviis oli suhteliselt niimoodi no, diplomaatilistele ringkondadele täiesti minu mõelest mitte kohane, aga no olgus oli minu arvamuse kohaselt, võibolla nii käibki. Siis see oli öeldud, et kui te hakkate seal mingisuguseid asju ajama, siis arvestage, me keerame selle gaasi hoopiski kinni. Ja te ei saa üldse mitte midagi. No selle peale vastati no, kõigepealt imestunult, et kuidas te üldse julgete midagi taolist öelda või... No see on... No nii ei ole kombeks või nii ei tehta või... Ei, neile tundub see täiesti tavaline. Nii et noh, siin on see, mida peaks arvestama, mida tuleks arvesse võtta. Ja vähem tegelema propagandaga, aga rohkem tõsiasjadega, kuidas on asjad olnud. Vabadust, see monoloog läks küll
pikaks. Aga. See on väga hea, ega mul midagi tark öelda ei olegi, aga ma lihtsalt olen ise ka vaadanud seda, et, et jällegi mina ei ole Ukraina teemadel absoluutselt pädev inimene, eks? Aga ma nagu mingil määral saan aru, mis on propaganda ja mis ei ole propaganda.
Ja,
noh, meie nagu jällegi, meie meedias Ukraina teemade kajastamine on nagu nii hale, et see ei ole isegi naljakas. Et, et selline ülimalt püüdlik niimoodi seda nii-öelda Euroopa Liidu ja USA nende jutupunktide korrutamine, eks? Aga minu mõelest üks väga tore paradoks ongi Ukraina puhul ju see, et meil oli üks mees nimega Trump, kes väetavalt oli nagu venelaste taskus, noh, igati niimoodi. Aga see mees tegeles nagu Nord Streami aktiivse saboteerimisega muuhulgas ja tegeles seal ukrainastele relvade noh, müügiga ja noh, ühesega oli suur Ukraina sõber. Aga siis tuli Biden, kes peaks olema kõige suurem Venema vaenlane. Ja Biden saatis ukrainased põhimõtteliselt pikalt. Ja minul ongi jäänud selline mulje, et ukrainastele loodi mingid võlts lootusi, noh, peamiselt siis USA poolt. Et meie oleme teie suured tugevad liitlased ja meie teid alati toetame ja niimoodi. Aga siis tegelikult oli niimoodi, et seda suurt, see on minu hüpotees, et seda suurt nii-öelda Vene vastasust oli vaja hoida Trumpi ametisoleku ajal, et oleks võimalik, noh, et Trumpi igati saboteerida. Aga kohe kui Trumpist lahti saadi, siis oli see, et noh, okei, nüüd vaikselt siis selle normaliseerime Venemaga suhteid, eks ju, ja selle olgu käib ka see, et ukrainlastele öeldi, et kuulge, et ärgenud liiga suuri lootusi, et noh, et võibolla me siin enne lubasime teile jumal teab mida, et taate NATO-sse kohe ja kõike seda, eks ju, aga nüüd võtke natuke nagu maha selle retoorikaga, eks ju. Ja minu mõelest on tulemus see, et Ukraina on ennast eriti halb olukorda mänginud, et tal ei ole üldse sõpru.
No, aga kus juures nad ise seda ei usu ja Ukrainas on terve hulk inimesi, ma mõtlen seda valitsevat seltskonda, kes elab suurepäraselt. Nad on jõukad kui kurivaimud, neil on sidemeid üle maailma ja nad leevad lihtsalt oma äri. Ja see, mis seal teistega on, teised on vajalikud, noh, see madalam seltskond. Nad on kogu aeg olnud, ta on lihtsalt holop, tema ülesanne ongi mulle tagada see minu praegune elujärg ja mida ta üldse endale lubab, mida asja ta siin õiendab. Ja samal ajal see samane ülimalt tore, ülimalt lahke, no paljuski naiivne, niisugune kohalik, kes uskub veel paar aastat tagasi, ütleb ta Kiievis, no aga teil on ju elatustase täpselt, noh nagu juba Rootsis ju ja Sveitsis ja igasugune selgitus, et kallis sõber, ega ei ole ikka veel päris küll, et meie palgad on ikka, noh, et Rootsi ja Saksa palkadest ikka oluliselt väiksemad ja hinnad on meil samasugused nagu neil ja et see lugu ei ole nii roosiline siin sugugi, et ärge arvake. Ei, ära sina räägid, teil on. Ja ta usub seda siiralt ja täpselt nagu praegu mitmed tegelased, kes käivad ja manguvad, noh, täiesti häbenemata igasuguseid toetusi on aru saadud, kuhu see läheb. Ja kui Poroshenko läks ÜRO-sse ja näitab seal mingisugust bussiust, millel lasksid puruks loomulikult agressorriigi tankid, kus olid sees koolilapsed. Selle bussi uks tegelikult. See koolilapse bussi lasksid puruks Asoovi vennad. Ehk siis armee üksus, mis tegelikult riiklikul alluvussüsteemis ei esinegi. Seal on peaaegu, et eraarmeed ja seal on igasugused kohalikud suurärimehed, kes rahvuse järgi muide ei olegi nii väga ukrainlased ja neil olid oma eri huvid. No ja läkski lahti, et see vale tuli välja, ta näitas veel pilte tankikolonnidest. Need olid tehtud aastaid valem Jugoslaavias, endises Jugoslaavia territooriumil, kui seal see Balkanitel konflikt lahti läks. No, avalikult naerdakse, avalikult tullakse välja, ei mitte midagi taolist, press on muide kontrolli all, sellepärast, et ta oli siljaaegu pandi kaks telekanalit jälle kinni. Ja. Siin ei ole sellest mitte kuskil mitte midagi.
Ei, siin võib-olla veel kiietakse takka. Me ei peaks veel Eestis sellest eeskuju võtma, et hakata sinna. Meil on paljud ajakirjanikud kiidavad takka, kui siin mingisuguseid neid vene väljaandeid niimoodi ära blokeeritakse. Et noh, et tubli olete.
Kas nad on näinud näiteks, kas keegi neid meie takka kiitetest on näinud ühtegi neist kanalitest, kas või nendest kanalitest, mis praegu on, mida praegu näidatakse, neid, mis on nüüdseks tänaseks päevaks ära keelatud ja mis keeles seal see asi käib. See samane Zelenski, kes vahepeal ÜRO-s nüüd alles hilja aegu, vahepeal läheb üle vene keelele, siis läheb üle ukraina keelele tagasi, sellepärast, et mitmed need ukraina riigitegelased, kes praegu räägivad ukraina keelt, on selle alles hiljem omandanud. Nende kodukeel on hoopis mingisugune teistsugune keel. Ja noh, ja nendest on saanud kõige suurema suurusjärgu patrioodid ja kogu see mentaliteedi, Pogrebinski on üks Ukraina politoloog äärmiselt sümpaatne, keda ma juhtun tundma ka, kes ütles, et kogu selle suhtumine Euroopas see on ju tegelikult ühesugune. Aga mul on, kuidas ma ütlen, mul on täiesti üks kõik. Las need eurooplased seal rääkida, ma püüdsin öelda talle, et nad saate aru, et ukrainlasil on pekk, on tema, no kui tal pekk ei ole, siis ta läheb hulluks. See on nagu eestlasel võtaks ära karaski või kartuli, või ei, no kartul on ka toodud ära silja aegu siia ju, no naeri või kaalika või, no või hapu piima või millest, no ilma selleta ei ole võimalik ette kujutada, nad kuuluvad ühte. Ja kui ma püüdsin seletada, et vaadake, et aga tuleb siis Euroopa direktiiv, mis ütleb, et peekonit hakata edasi pidi kasvatama, sellist siga, kus on 10 sentimeetri paksune peki kiht, no meil oli ka kunagi selline siga, pandi ju tünni ja sealt saadi pekki ja sealt saadi rasva ja, et te ei tee sellist enam, et nüüd hakkate tegema peekon segu, Need kõik naelavad ükselt, ei noh, see käskiri võib ju tulla ja eeskiri võib ju tulla. No mis siis? Aga mis see meid puudutab? Ja nii käibki. Aga kohalik oligarh, see saab ta kätte ja vajalikul annab peksa ja või paneb tule otsa. Või korraldab sulle mingisuguse niisuguse, et nendest reeglitest pead sa vankumatult kinni. Igasugused muud reeglid, noh, need on niivõrd kuivõrd. Ja eestlased on ka siin oma viitsaad ju kätte saanud, võtame kas või Hiljard Teder ja mitmed teisedki, kes on käinud seal kohalike olusid arvates, et nad on tunnud nüüd saanud soone peale, et nad tunnevad seal üht või teist isikut kuskilt struktuuridest, et nüüd peaks hakkama ja kõik peaks olema võimalik. No meil on ikkagi vaatamata kõigele, sest suhteliselt euroopalikult seda äri aetud, no päris niimoodi tõmmata ka ei saa, no suurte asjadega eriti. Kohe on mingisugust kohtu asjad ja kes viitsib ja no ehkki on olnud igasugust, aga no siiski. Aga seal on see hoopis teistsugune ja siin on asi kinni taustsüsteemides. Kui meie jaoks taustsüsteem on ebanormaalne, siis ebanormaalne sellel taustal tundub täiesti normaalne ju. Aga kui taust on normaalne, siis ebanormaalne tundub selle taustal ebanormaalne. Aga normaalne ebanormaalsel taustal tundub ju ebanormaalne. No, natukene segane võib-olla oli.
Aga... Ei, täitsa aru saadav.
Jah, selles mõttes, et meie jaoks see asi ei kõlba, nende jaoks on see suurepärane. No mine või kuskile keskaasiasse. Seal on omad asjad, täiesti erisugused asjad. No ja mine mägilastele rääkima, et LGBT õigused ja meil räägitakse Afganistani mingitest LGBT õigustest. No, kuidas üldse sellise asja peale saab tulla? See on no, sügavalt aru saamat. See näitab ainult ühte asja, et esiteks ei ole seal kunagi keegi käinud nendest rääkijatest. Või siis ei ole ilmingimata vaja käia, ei ole nende asjadega absoluutselt kursis. See on nii lihtne, aga elatakse oma mingisuguses sellises ettekujutuses ja see on tihti peale mugavam, see on ka kodustes oludes Noh, ohutum. Näiteks see samane Golodomor. No nüüd ma saan, ma kujutan ette kuskilt kohe. Golodomor tegelikult. 32-33. Kui nüüd keegi arvab, et tollel oli Nõukogude Liit muide olemas, Ukraina kuulus selle koosseisu, kui 1922 loodi, siis kas tõesti oli nendel kommunistidel ja politrukkidel nii palju võimu, et tegid vana jumala endaga mingisuguse kokkuleppe, mis lasi põual tulla täpselt piiride järgi, et see Vene Föderatsiooni ei ulatunud piiri järgi, aga niipea kui Ukraina pihta hakkas, siis hakkas kohe hirmus näljahäda peale või? No ei klapi see mitte kuidagi. Loomulikult oli tegemist kulakluse kui klassi hävitamisega. Loomulikult tehti loomulikult ebainimlikud hävitustööd, mis seal toimusid. No need olid sellele nõukogud klassivõitlusele ju kogu aeg alates 1917. aastat iseloomulikult. Siis no mitte ei olnud natsionalistid, millel on rahvuspõhine, siis oli klassipõhine. Ja mingisugused intelligendinärakad ja igasugused noh, kaupmeed, kirikuõpetajad, papid, kõik igasugune niisugune seltskond, isegi kõnekäänud tollast pärit väljendavad ja suurepäraselt seda mõttelaadi, mis sa oled kõige nüüd kõige targem tuli välja siin või? Aga võibolla ongi. Noh, tudeng, noh, löön maha tudeng, ubju student ja kõik sellised. See oli nagu midagi halba. Ja see klassivõitluse käigus loomulikult, mida ettevõtlikumad talupojad, no need olid esimesed ohvrid otse kohe ja hävitati tõepoolest. Kui Andrus Ansip käis seal ja pani pärja Golodomori mälestussamba juurde, selle kompleks on seal selline, siis, kus milles hävis 7 miljonit inimest. Mina küsisin välisministeeriumist, et kus see number võeti, see 7 miljonit. Tahtsin lihtsalt huvi pärast teada, et kus see võeti. Sest tegelikult see ei klapi mitte millegiga ja kui ta selles raamatus on ka kirjas, kus see pärit on, see on nii öelda välisukrainalaste ehk siis emigrantide poolt, noh, poolt esitatud suuresti poliitilistele kaalutlustele, aga olgu pealegi. Aga ei, riigikantseleist uurisin, et vabandage välja, kust see number 7 miljonit on võetud. Lõppkokkuvõttest ei saanudki teada, kust koha pealt see 7 miljonit võetud on. Võibolla oli, võibolla oli 11, võibolla oli noh, midagi, kust koha pealt. Aga tähendab, nende numbritega opereeritakse ja nendel mingit tegelikud tausta üldse ei ole. No, ja lõpuks unustatakse need inimesed ja noh, see oli nagu Petliura, kes müüs ju ukrainlastele või vaandust poolakatele maha terve Ida- või Lääne-Ukraina tingimusel, et mitte kunagi enam nad ei pretendeeri sellele territooriumile. Lääne-Ukraina rahvavabriigist on jutt omaaegse. Ja millega ta lõpetas? Kas täna keegi mäletab? Ei, ta lasti Prantsusmaal maha teised ärasmehe poolt ja karistus, kohalike karistus sellele mõrtsukale oli, ta pidi seal verelombi selle mõrva kohalt ära koristama ja maksma sellele pärast, kes pesi selle platsi puhtaks, pidi sellele maksma väikse kahjusumma. Nii et suurele vabadusvõitjale Ukraina riigi ka ühele otse kui rajajale. Noh, võt, kangelased unustatakse ja Petliuralt muide pärineb see huvitav, vahepeal oli kogu nende valitsus paiknes ühes vagunis ja kogu nende riik oli koondunud siis selle vaguni alla. Nii et oligi, nad ütlesid, et valitsus, seda kutsuti direktoorium oli vagunis ja territoorium oli vaguni all. Ja see oli siis terve riik tolle hetkel. Aga ka Habsburgid näiteks, ega Habsburgid lipsusid ka väga sellele maatükkile hammast või ihusid hammast ja nende dünast ja viimane tegelane, kes seal oli, keda kutsuti isegi tikantsärgiks, Vassil tikantsärgiks tegelikult oli Wilhelm, ka üks omaette lugu jälle. Wilhelm läks ju sinna, elas Odessas mõttes, et ta saab ikkagi lõppude lõpuks kuningaks, aga lõpetas Kiievi vanglas NKVD käes. Nii ta otsa saigi. Ja viimased pildid, mis temast on tehtud, sarnanevad ka kõike muud kui ühe kuningliku perekonna. Maailma ühe kõige, sellise tähelepanuväärsema kuningliku või sellise soo esindajaga, see on lihtsalt niisugune... kokkuvõttes ma ei oskagi öelda. Tuleks teada, tuleks neid asju arvestada ja mitte niimoodi hurraa pea ees igale poole söösta ja hõikega, et demokraatia on ädaohus.
ma ka olen seda Afganistani paralleeli ka mõelnud.
Jah, muidugi.
Ja kunagi iluti kuules nüüdte ka ühte raadiosaadet USA üks mõtleja seal rääkis ja ütles, et mis vahe on nagu USA ja Venemaal. Et Venemaa on nagu see riik, kes on alati osanud nagu impeeriumit nagu pidada. Et kui nad teevad impeeriumi, siis on see põhitõde on see, et sa võid nagu koguda nagu kümnist, aga sa asi, mida sa mitte kunagi...
Inglased oskasid ka omal ajal.
Inglased oskasid ka.
Ja.
Aga asi, mida sa ei tee, on see, et sa ei lähe kohalike kombeid ümber muutma. Et see on nagu see kõige viimane asi, mida üks hull nagu imperaator tegema hakkab, eks. Et no samamoodi, kui vanasti olid roomlased, valitsesid ilusesti juudi territoorium üle, siis käidi kenasti seal juutide templites, tuli see imperaator ja täitis juutide kohalike usukombeid selle mõttega, et ta avaldab sellega nagu austust nendele ja siis nad ei hakka mässama. Võt nii. Aga USA on see ainuke täiesti hull pretsedent maailma ajaloos, kes lähevad igale poole täpselt sama asja tegema. Igale poole vikerkaare lipp püsti ja hakkad seal demokraatiat niimoodi tegema.
Ei lähe läbi.
Ei lähe läbi. Ja ma nägin just juba naljakad klippi, et kuidas seal Afganistanis olid jälle mingid MTÜ-d kuskilt Euroopas sisse tulnud USA-st. Ja siis oli selline asi nagu moodsa kunsti loeng siis Afgaani nendele küla naistele ja siis see õnnetub mingisugune nükkene valge tädi seal näitab neile seda Marcel, on ta see Duchampi, see urinaal või see pissuaar nagu, et vaadake, et see on nüüd moodne kunst, eks ja siis näitab, kuidas need Afganistani naised nagu täiesti nüüd klaasistud näoga vaatavad seda, mis asja sa ajad meile sünneks. Aga siuke, tase ongi siukena.
Paraku on, aga siin on ka võibolla ajaloolised juured selles mõttes, et tuleks aru saada kõigepealt, et Ameerika ühendriigid on ju moodustunud hoopis teisel põhimõttel. Mindi kuskile ja loodi riik. Meie ümber siin riigid on moodustunud niimoodi, et kas laienenud või siis kitsenenud, aga nad on kaitsnud mingisugust oma juppi kogu aeg. Aga ühendriigid on vastupidi, nad on läinud kuskile ja loonud seal oma riigi. Ma nüüd ei anna hinnangut absoluutselt, mis asi õige või vale on. Ei, absoluutselt mitte. Aga lihtsalt see riigi loomise ja pidamise loogika on täiesti teistsugune. Ja kaubalis rahalised suhted on ühes või teises ühiskonnas oluliselt tähtsamad kui mingisugused traditsioonid. Idamaade puhul ei tule kõne allagi. Ja ma olen tihti peale mõelnud, et kas või minna sinna mägedesse, ma mõtlen kas või Kaukaasiasse ja seal pika laua taha, et mida saab papi siin õiendada, et kuule, et sa oled juba penskar ja võiksid nagu...
Siis tuleb õige kiire lõpp sellele peole.
Ei tähendab, sulle endale tuleb õige kiire lõpp. Mulle kirjeldas üks Eesti diplomaat, kes käis Gruusias, ja seal oli mingisugune ime ilus hotell üleval, kus voolas mingisugune oja või peaaegu jõemoodi, niisugune, et fantastiliselt piltilus koht, tegelikult mäestikud ongi niisugused, et hinge võtab kinni. Ükskord seal käinuna tahaks ikka jälle ja siis pole ime, miks need inimesed seal saja ja rohkem aastaseks elavad. Lihtsalt õhk on puhas ja kuidagi, ilus ka, aga olgu pealegi. Ja siis... Kaks saksa, tähendab, üks homopaar, kaks saksa noorärat, läksid sinna ja siis miilustasid selles restoranis õhtul tulevalgel. Ja kohalikud onud ei saanud sellest aru ja siis seoti nad selgapidi kokku ja mindi oia jahtuma. Ja siis seal nad istusid ja siis Eesti... Kahe diplomaadi sekkumine päästis, nad kuidagi sealt välja, need olid muidugi külmunud ja need ei saanud oma korda aru, et aga mis siis vale on, igasugused selgitused, et vaat siin nii ei tehta, ei pruugi teist, noh, keegi õigesti aru saada. Te võite kodus niimoodi olla ja võib-olla veel mingites kultuuriruumides, kus on see, noh, kas lubatud või suisa soositud, palun väga, aga siin ei ole see kombeks. Ja sellest ei taheta aru saada tihti peale, võt siin ongi see. Siis on nagu kass ja koer. Üks, mõlemad liputavad saba, kass vaatab, et koer on väga närvis. Koer vaatab kassi poole, et oi, see on ka väga sõbralikus meeleolus. No, aga kuidagi moodi kokkuleppele ei saa.
Just, just. Ei, ma mäletan ka, et kunagi suhtlesin inimesega, kes oli Kosovas nagu Eesti huve esindanud. Ja ta rääkis mulle ka väga realistliku juttu, et noh, et seal ongi niimoodi, et sa võid seal elada nagu mingi 20 aastat ja seal keele ära õppida või noh, 20 aastat ei ole seal vist olnudki enam vähem selleks. Aga noh, et oled seal võid kohaliku naise võtta kõik niimoodi. Aga kui sa ei ole ikkagi nagu kohalik, siis sind ei võeta mitte kunagi omaks selles piirkonnas. Noh, et sa võid nagu enam vähem veel saada. Ja samamoodi, et kui seal on mingi äri, näiteks mingi äri tüli, ja juhtumise näiteks kaks inimest, no sa vaatad, et eestlane vaatab, et on ettevõtte üks, ettevõtte kaks ja neil on mingi äriline konflikt. Aga tegelikult see oli pole taga see, et ma ei tea, 100 aastat tagasi selle ühe tüübi onu seal lõi maha selle teise tüübi mingisuguse sugulase. Ja nende jaoks see on oluliselt tähtsam, noh, mõõtmatult tähtsam kui mingisugused majanduslikud kaalutlused.
Absoluutselt. Nagu, traditsioonid maksavad, kõik see maksab, paraku meil seda eriti ei ole. Meil on materiaalne huvi kõigepealt. Loorits on kirjeldanud Eesti vaimset mõttelaadi kirjeldades juba väga ilusti, et eestlane ei taha mõelda, ta ei taha filosofeerida, ta suidab, vihkab seda. Ta ei taha küsida, miks. Ta tahab küsida ainult, kui palju ja kuidas. Ja nii edasi ja nii edasi. See on täpselt samamoodi Kagu-Aasias. Mul oli üks väga hea sõber, keda ma nüüd ei ole tükka aega näinud. Noh, seoses reisimisega nagu kehvasti. Ja ta on ex-CIA, tavaliselt CIA-st ei tulda niisama ära ja see on nagu mitmelt poolt mujaltki, et lihtsalt otsad puhtaks ja aga tal kuidagi moodi see õnnestus, no vähemalt ta nii ütles. Ja ta oli teist korda abielus ühe kohalikuga ja suurepärane kõik klappis, fantastiline ja päris ja armastus ja kodu missugune ja hoitud ja koos tehti ja kõik ja kõik. Ja siis ta tunnistas, et aga ma ei tea kunagi, mida ta tegelikult mõtleb. Ma küsin, et kas sa soovid seda? Jaa muidugi. Kas sa seda soovid? Ei, ma seda ei soovi. Kas lähme sinna? Jaa, lähme sinna. Ei. Aga ma ei tea tegelikult, mis ta arvab või mis ta mõtleb. Ma ei tea seda mitte kunagi. Vaatamata suhteliselt pikale kooselule, vaatamata sellele, et ta valdas perfektselt kohaliku keelt, paari dialekti isegi, no ta oli pikalt seal tegutsenud. Ja nii, et noh, et ei ole need asjad sugugi nii lihtsad ja kuigi meile muidugi meeldiks, kui kõik on lihtne ja kõik mõtlevad täpselt samamoodi nagu meie, aga ei ole. Ma kunagi osalesin väga esinduslikul küsitlusel, no see oli meie enda organiseeritud veel, meil oli üks grupp inimesi vahepeal, Eesti juhtivad sotsioloogid koos. Ja uutsime deprivaatsust, aga noh, olgu sellega, kuidas on. Ja muu hulgas tuli välja üks niisugune oluline, täiesti kardinaalne erinevus siin elavate vene keelt kõnelevate inimeste, vene päritolu see tähendab, kas Ukraina või Vene või Aserbaidžaani või ükskõik, see ei olnud tähtis. Ja siis kohalike elanike vahel, kus juures Lõuna-Eestis oli see sinna natukene slaavlaste poole kaldu, mis mõttes? Sellepärast, et kuidas hindate, kui tähtsaks peate isiklikku vabadust ise otsustada, siis nendel oli kõik ülimalt oluline, ise tahan otsustada, Lõuna-Eestastel oli ka. Ise tahan otsustada, ise määran, ei ole nii, et keegi tuleb ja kamandab. Siis ülejäänud Eestil, eestlaste seas eriti, oli lõi välja sees kodanikuvabadused ja sõnaõigus, kui selline. See ei ole nii oluline. Tähtis kord peab olema ja korrale peab alluma. Ja siin on nüüd selge pilt, kui räägitakse, et erinevus, huvita, mis seal Ida-Virumaal, mis seal selle vaktsineerimisega on või? Ta tahab ise otsustada. Siin inimestele annad korralduse, ta läheb ja teeb. Seal tahab inimene otsustada. Jällegi, no arvestage neid asjaolusid, siis korraldage oma kampaaniat natuke teistmoodi. Andke talle aega või ärge olge, ärge istuge talle kukile, saavutate hoopis vastupidise efekti.
Just, ei, see on kõks asi, mis mind on ammu närvi ajanud, et tänapäeval neid inimesi, kes Eestis seda propagandat teevad kohalikele elanikele, need on samad inimesed, kellega koos mina koolis õppisin, need kommunikatsioonispetsialistid, aga kahjuks need inimesed ei ole nagu väga osavad selles oma töös, no. Et siis ongi, et kui see nagu, kui sinu aksioom on see, et kõik inimesed on täpselt samasugused,
ja.
Siis sa hakkad kõigil tegema täpselt samasugust seda strateegilist kommunikatsiooni, ja see on niimoodi, et noh, et eestlane teeb lihtsalt jah, täpselt teeb vaktsiini ära, sest noh, peab ja siis kord on majas, teeme ära muidugi, et ei ole mingit küsimust.
Elu mugavam ja mis siin ikka.
Aga jah, et kui Ida-Virumaal tõenäoliselt, noh, ma ise olen arvanud ja rääkinud siin targemate inimestega, et võt, kui seal oleks tehtud sükkene nagu väga karm kord, et noh, nüüd on niimoodi, et käsk on võt selline ja nüüd tuleb sulle inimene ukse taha ja nüüd teeme selle süsti ära, et siis tõenäoliselt oleks ka seal kõik allunud, aga selleks sa vajalikest...
See reaktsioon võib olla ka vastupidine, sellepärast, et kohalik elanik siin, noh, ütleme siis põliselanik, ta ei roni nii sama kaklusesse, ta laseb ennast solvata, ta teab, et paragraaf võib oodata enesekaitse piiri ületamisest, isegi kui ta näiteks käik sellest no, solvajast või kallale tungijast üle, no siin võib tulla mingisugused järelmid, parem ära puutu, las ta olla, lähme eest ära ja siis ongi eest ära minejad ja on ees minejad ja meil kipub olema eest ära minejad. Näiteks löömade puhul või mingite kakluste puhul, kus on, noh, tehakse kellelegi iiga, siis ei ole mingisugune saladus, et venelased astuvad vahele palju lihtsamini. See käsi käib, ta ei arvesta niivõrd tagajärgedega, ta ei ole niivõrd kalkuleeriv. Ja nii lihtne see ongi. Täpselt sama muide soomlane. Soomlasel käib puuko välja või pustuga enne. No vaata, nende kas või kunstis, kui palju on maale nende selliste asjadega. Sest tal on ka põhimõtted tähtsad. Me oleme küll siin naabrid ja peaaegu ühesugused, aga see on üks meie suur erinevus. No on pakko. No nüüd lihtsalt peab. Ma vaatasin, et mingi jalgpallimats oli ja 3-0 oli Soome taga. Mingi 10 minutit oli lõpuni. Ja soomlased elasid kaasa telekas. No nüüd on pakko. No nüüd peab enda kokku võtma. No nüüd tuleb, peab lihtsalt. Ja vaata, mida nad saavutanud on. Ütle kuskil mingi ala, kus neid olemas ei ole. On see vormel või jäähokki või üks kõik kus koha peal. Sest on pakko, peab.
Mm-hmm.
Aga meil paraku, noh,
ja.
Mine tea. Hakka veel torkima.
Aga noh, jällegi, kui me jälle jõuame otsapidi Ukraina juurde, et kindlasti, mis on erinevus, on ka see, et soomlastel nagu see kohukonna tunne jälle nagu praktiliselt on olematu. Ja selles mõttes, et Soomes inimesed on ikkagi niimoodi tohutud üksikud sellepärast, et noh, et ja siis on väga tore, korruptsioon on ka väga vähe.
Ja muidugi.
Ja see ongi otsases pöördvõrdelises seoses, et mida killustunum ühiskond sul on, seda vähem korruptsiooni, sest noh, et kui sul mingid nii-öelda suguvõsasid seal ei ole, kellega sa hästi läbi saad, et kellega sa ikka seda korruptsiooni siis teed, eks? Et väga, väga hea kohe, eks?
Jah, huvitav, et kas see on kallis korruptsioon? Ma vaatasin nüüd üks Soome maakohas, üks mingi Soome taad sõitis oma, ühte ust ei olnud autol ees ja põrises ka kuidagi kahtas, et toisnaga näha oli, et niisugune romu sisuliselt. Ja ma küsisin sõbra operaatori, kellega ma hästi palju ilmas ringi käinud, küsisin, et kuule, aga kuidas ta selleks sõidab, et see tehniliselt ebakorras, et kohalik nimismees või see konstaabeli, see tuleb ja peab kinni ja teeb trafi ju. Te ei tee. Miks? Aga kuidas ei tee? No ta teab, et see Juhani või ma ei tea, mis selle nimi, et see mujal, et ta tuli poodi, ostab oma leivad ja asjad ära ja läheb koju tagasi. Ega ta sellega tee peale ei lähe. Aga ta ilus ju.
See on mõistlik,
jah. Meil oli see, kui oli kütuse suur märk, me ei tea, mis kütusega sõidab, siis joostis põllu peale kas või järele traktorile näha, mis värvikütus sul sellest traktorist sees, kas on ikka õige või mitte õige. Ja talumehed ütsidki siis, et vaat, nüüd tuleb, nüüd ma näen riiki ka ajal, siis kui politsei tuli kütust kontrolli või maksuametnik või see tolliametnik, tuli kütust kontrolli, aga muidu siis kui küsin bussipeatust või apteeki, siis pole seda riiki kuskil.
Jah, no ja see on, kõik on, no, paradoksid tekivad siin, et, no, et jah, et ühelt poolt jah, Eesti on nükkene riik, kus kõik on saksa täpsusega, teetakse neid reegleid.
Ja pingutatakse ülegi.
Isegi üle, aga samas, kui vaatame, et see koronapiiranguid praegu, et mina olen vaadanud, et asi on väga rahulikuks läinud, et pooltes restoranides ei küsi keegi, et mitte midagi ja nüüd on mõistlik ja niimoodi, aga kuulen, et mis toimub näiteks kuskil Itaalias või Prantsusmaal või nükestes, nagu Ahto Robjakas ütleb, et need on arenenud lääne riigid, mis peaks meil eeskujuks olema, et seal aetakse inimesi niimoodi veekahuritega laiali noh, ja pekstakse kumminuiedega, kui sa lähed poodile maskita ja niimoodi, et Et tihti ongi, et arvad, et sa saad aru, et kuidas üks rahvas nagu enam-vähem käitub ja siis sa avastad, et tegelikult seal on mingid allhoovused, mida sa...
Eile helistas mulle sõber, kes oli teel ühte teise kohta, aga Frankfurti lennujaamast, kes ütles, et võt, et buffetist võis õlut küll osta, aga juua seal ei tohi, ei mitte mingil juhul. Siis küsida, kus ma juua võin? Igal pool. Aga siin kõrtsus ei joo. Või siin, noh, siin puhvet, noh, mis...
Aga ülejäänud lennujaamas.
Aga ülejäänud lennujaamas igal pool, joo, joo, aga tähendab, kuidas sellest nüüd aru saada või mis effekt see on. Ega sakslastel on ka läinud need asjad kuidagi moodi lappama. Ja endisest ornungist kui sellisest, noh, vanematel inimestel võibolla veel on.
No, eks ta ole, no. Aga meil hakkab saata aeg lõppu tüürima. Me oleme rääkinud kultuuride vahelisest kommunikatsioonist väga paljude riikide näitel, aga nüüd jõudes tagasi raamat, see saata alguspunkti, ehk siis selle Oleg, Oles saabandust, mis ta oli?
Buzina
raamatuni. Et mis nii-öelda ajastus ta pihta hakkab päris algusest peale?
See algab jah kuskil, no ekskurss on alates ütleme 1700 Sest Sklerovski tõlkis esimese Äneisi, tõlkis ära siis ja see oli kirjutatud, loetakse Ukraina kirjakeele alguseks, aga raamatu peale on kirjutatud Namalaroskem jõsõkke. Ehk siis väike vene
1798 ma loen siit.
Jah, 1798, jah. Ja no võt, aga ega oli vaja mingisugust uut nii-öelda narratiivi, uut lugu. Aga ka seal oli veel Namalaroskem isegi. Ja tegelikult Ukraina kui niisugune üks asi on veel, mida tasub tähele panna. Ta kiriklik tähendus, ehk religioosne tähendus, on palju vanem kui ta riiklik tähendus. Ja see on täpselt sama käib ka Valgevene kohta.
Jah, eks olegi, et mõni rahvus mõistab ennast nagu keele alusel, mõni mõistab ennast kultuuri alusel, mõni mõistab ennast religiooni või mingi kohaliku kiriku alusel, eks, et nii see asi käib. Aga kas seda raamatut on võimalik inimesele kuskil saada? Väljaratud,
ma ei tea, võib-olla on veel kuskil mõnes poes äkki mõni jäänud, aga üldiselt vist on juba läinud. Aga võib olla veel kuskil on.
Jah, see on mulle väga endale üks raamat meeldiv, mida väga palju saada ei ole kuskilt, et siis kui ma neid saan, siis on midagi väga põnevat lugeda. Aga jah, ma lihtsalt võib-olla märgin siin saate lõpetuses ka seda, et ikkagi hämmastav on ka, noh, kui me räägime, et mis tasemel Eestis kajastatakse Ukrainas toimumat.
Ja.
Et ikkagi see Hunter Bideni nüüd saaga, eks?
Oi! See on oma ette ooper, see on Hunter Biden, see on kokku ostud, ta on pandud sinna mitmete firmade ette otsa. Kui suures on teada, millega on Hunter Biden tegelnud, missugused on tema elukomb, vaatamata sellel. No, teda, mis moodi on teda ära kasutatud, mis moodi on need Ukraina oligarhid teda ära, alates Kolomoiskist ja kõik muud ära kasutanud, no, ainult oma huvidest. Riiklikest huvidest antud juttu ei ole. Ta on pisikese näiteid. Kui Zelenski avalikult ühendriikide presidendile ütleb, et kuulge nüüd peab Venemaal hakkama lõhuma, sellepärast, et kui transiit lõpeb ära, siis, nüüd ma tsiteerin teda praegu, Zelenskit, kes on Ukraina president praegu. Siis me jääme ilma 3 miljardist Ameerika dollarist. 3 miljardit dollarit on meile vajalik selleks, et oma sõjaväge üleval pidada. See tähendab seda, et Vene raha on meil vaja selleks, et pidada üleval oma sõjaväge. Tähendab, ma saan aru, kui see isegi niimoodi kuidagi moodi on, aga seda sa lähed ütlema ühendriikide presidentile, kelle käes sul on kavas kohe hakata küsima lisaraha ja mingisuguseid püsse või lennukid või, või tont jääb veel mida. Nii et noh, aga nii käib.
Jah. Ei, müstiline riik, et veel müstilis on kui Venemaga vast.
Oluliselt, aga noh, tähendab, ajalugu on ka suhteliselt lühem, ehkki selle kandi ajalugu on ju Vene ajalugu, terve see on üks ja sama, nagu ega me ei saa ju ennast ka lahutada, et Eesti ajalugu on eraldi olnud, siis Läti ajalugu on eraldi olnud, Soome on eraldi, Saksa on eraldi olnud, me oleme ka kogu aeg olnud kõige otsesemas kokku puutes kõikide nendega, kõikide nende poolt mõjutatuna. Ka meie usuliikumine praegune on siia jooksid kokku nii Hernhuutrid Münsterist, kes sealt minema peksti, ja Hlõstid Venemalt, kes sealt minema peksti, siin nad omakorda segunesid, sealt on pärit meile valgelaeva termin, sealt on meil pärit igasugused muudki, terve hulk müüte ja nii edasi, see on mõne teise jutukorra teemaga, aga nii on. Selles mõttes me ei saa neid ära lahutada, vaadata neid kuidagi moodi muust asjadest lahus.
Jah, ühesõnaga võib öelda, et ajalugu on oluliselt keerulisem kui need lihtsakohelised propaganda narratiivi, mida meile näiteks kuskilt postimeest.
Ja huvitav ka kõige lisaks, noh endalgi teada teinekord, et kuidas need siis tegid või mida need otsustasid.
Olgu, aga ma arvan, et sellega võtame ka saate kokku, sest saate aeg on täis tiksunud ja suur tänu Andres saatesse tulemast.
Oi, tänud kutsumast.
Aga järgmine kord on Objektiivi raadiosaade eetris juba nädala aja pärast ja kõike head.
Objektiiv.